Nyaya yekuti toita sei kuti kukwira kwevane utachiona weCovid-19 kana vangava vanofano kuda kweCovid-19 iyoyi vasava vanowedzera kana kuti hatingati third wave sezvatiri kuona kune dzimwe nzvimbo dzepasi rino. Chatingangoramba tichireva ndechekuti chokutanga urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19 yevaccine iyoyo ngava vanhu ngavanobayiwa. Sekukurudzirwa kwazvinoitwa.
Asika pane vamwe vane mubvunzo Dr. Maida vane zvimwe zvirwere zvakaita sezve BP, sugar nezvimwe.
Vaya vane mibvunzo vangava nezvirwere zvavanofanira kuramba vachimwa mapiritsi zuva nezuva. Vanofanira kuti vanzwisise uye vachiongororwa kuonekwa kuti zviri anda control here, kana ingava BP, ingava sugar, kana vanotora mapiritsi HIV kana macancer drugs, vanenge vachida kungoonekwa kuti maconditions avo kana kuti urwere hwavo huri under control. Vari kungomwa mapiritsi asi hapana zvimwe zvavanonzwa. Uye kuti vaya vakazvitakura vanoyamwisa vana makore ari above 60, vanhu vanokurudzirwa kuti vanzwisise nekupiwa kunzwisisa kuti kana vachifanira kubayiwa vanofanira kubayiwa zvaita sei. Asi kurudziro iripo inoramba ichipiwa nyangwe nebazi rezveutano ndevekuti vanhu vanofanira kuti varambe vaende kunobayiwa nhomba yevaccine iyoyi iri kubayiwa vanhu.
Asi kana vanhu vachinge vabayiwa pachiine chikonzero here chekupfeka mamask, Dr. Maida?
Vanhu vanofanira kuramba vachipfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa, vachigeza maoko nesipo, vachisanitiza uye zvesocial distancing zviya zvokuti vasamira munharaunda iri pedyo navamwe zvinofanira kuti zvirambe zvichiitwa. Nyangwe wabayiwa nhomba yeSinopharm kana yeSinovac iyoyo.
Seizvozvo zvakakosha
nokuda kwokuti pane zvinobatsira mumuviri masoja womuviri anobatsira kuti udziririke pautachiona hweCovid-19. Asi unokwanisa kuubatira asi dzimwe nhambo usingazonyanyi kurwara kana kufa nahwo. Saka hazvigoni kuti titi nhomba iyoyi inokudzivirira zvachose kuti unenge wakungoita zvaunoda.
Ko sei muchidaro, Dr. Maida?
Vamwe havasati vabayiwa hauzivi kuti abayiwa neasina ndiani uye kuti unokwanisa kutoti uwane utachiona ihwohwo. Saka tinongoramba tichikurudzira vanhu kuti ngavave vanopfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa nenzira yakatarwa uye ngavarambe vachigeza maoko nesipo, ngavarambe vachisanitiza, ngavarambe vachiita social distancing.